Tadej Žalcer, podsekretar na službi za trajnostno mobilnost in prometno politiko Ministrstva za infrastrukturo. Ukvarjam se pa z projekti na kohezijski vezani na kohezijsko politiko, prednostno naložbo 4.4, kjer je naša služba posredniški organ. In to gre za projekte trajnostne mobilnosti.
Ok, in kateri projekti se kateri projekti so bili izvedeni ali pa še bojo izvedeni v okviru zadnje finančne perspektive?
Tukaj gre v osnovi za dva tipa projektov. Eno je to, kar ministrstvo izvaja, kjer smo mi pač dejansko izvajalci. Tukaj gre za pripravo smernic, pripravo oziroma izvajanje izobraževanja, izvajanje promocije trajnostne mobilnosti, nekako za splošno javnost, za otroke, vrtce, šole, in pa smernice pokrivajo področja parkirne politike, mestne logistike in mobilnostnih načrtov. To so projekti, ki so v teku, je pa to manjši del, večji del so pa sredstva, ki jih razpisujemo in so upravičenci občine. Tukaj gre pa v pretežni meri za izvajanje infrastrukturnih izboljšav, namenjenih pešcem, kolesarjem in pa v manjši meri tudi javnemu potniškemu prometu. Nažalost, zaenkrat samo postajališča, upam pa, da kasneje tudi kakšni bolj obširni ukrepi.
Zdaj 4.4 je med večjimi projekti, mislim, med večjimi dobitniki sredstev kohezijskih.
Niti ne. V osnovi je tukaj šlo za 47 milijonov sredstev Evropskega kohezijskega sklada pa sklada za regionalni razvoj. Sredstva so s časom zaradi velikih potreb občin še nekako narasla, nekaj je bilo preusmerjeno, nekaj je tudi sredstev, ki so rezervirana za naprej. Tako da je ta znesek danes že kar občutno višji, potrebe na terenu so pa še bistveno višje. Mislim, da smo sploh s prvo fazo teh naših projektov, kjer so občine imele sofinancirano izdelavo celostnih prometnih strategij občinskih, prišli do neke točke, ko je zavedanje o teh težavah postalo precejšnje in iz tega so potem tudi izšle potrebe, ki so jih občine prepoznale za investicije na tem področju, tako da je velik interes nekako povzročil, da smo pridobili še dodatna sredstva v okviru operativnega programa.
Kako pa čist na terenu oziroma pač na neki ravni odločanja zgleda določanje nekih smernic za naprej, ne vem, prej ste omenjali, pač, da nameravate nadaljevati s projekti, ki so že obstoječi v naslednji finančni perspektivi, ampak čisto preden, se pravi, Ministrstvo za infrastrukturo da v nek razpis, kakšen je proces odločanja nekih prioritetnih področij. Specifično na vašem področju.
V bistvu so specifično ta prioritetna področja, ki sem jih omenil, bila identificirana že v fazi priprave operativnega programa za evropsko kohezijsko politiko nekaj let nazaj. Takrat je bilo nekako določeno, kateri ukrepi se bodo sofinancirali. In to je zdaj v teku, sproti se stvari nekako dopolnjujejo, dograjujejo, ampak osnovne smernice so določene več let naprej, tako da zdaj počasi prihajamo v fazo, ko se programira naslednje programsko obdobje. Tako da zdaj to je od leta 2021 naprej. Pač skozi potrebe, skozi analizo potreb in nekih možnosti dejanskih težav, ki jih imamo, prihajamo do tega, kaj bi v naslednji perspektivi bilo možno odpreti. Pri čemer je seveda treba upoštevati tudi to, da gre za 7-letno perspektivo in v tem času morajo biti projekti dejansko izvedljivi. Tukaj imamo na nekaterih področjih tudi to težavo, da vemo, kaj bi bilo treba narediti, ampak vemo, da v tem časovnem okviru, se pravi od 2021 do 2027, ne bo še možno priti do izvedbe na nekaterih področjih, tako da to žal potem tudi ni tema.
Prej ste omenjali ogroženost uspešnosti v zahodni regiji in potem nasprotju z vzhodno regijo, kjer se je uspel izvesti nek manever z dogovorom za razvoj regij. Dajte malo opisati to ločnico med zahodno in vzhodno regijo in zakaj prihaja v bistvu do
takih razlik. Tukaj je treba vedeti, da sredstva kohezijskega sklada niso vezana na regije, pač se razdeljujejo na ravni celotne Slovenije, medtem ko so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena razvoju posamezne regije in so že v štartu ločena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Vemo, da v Sloveniji smo te dve regije nekako ustanovili zaradi same kohezijske politike, ne zaradi neke pač notranje potrebe razdeliti državo na dvoje. Nažalost je tako, da že razvojne regije, ki so uveljavljene, bom rekel, teritorijalne razvojne enote, nimajo neke politične ravni odločanja, kar je velika hiba. Nimajo tudi svojega, recimo, proračuna, da bi lahko izvajali lastne projekte. Tako da v končni fazi so izvajalci projektov lahko samo država ali občine, ko gre za infrastrukturo, kar je zelo velik razkorak. Tako da nam dejansko ta delitev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo pomeni samo to, da imamo namesto enega vira formalno dva in na vsakem je treba dosegati neke kazalnike. Težava izhaja tukaj iz tega, da so projekti, ki so vezani na Evropski sklad za regionalni razvoj na področju trajnostne mobilnosti, veliki projekti, ki terjajo dolgo časa, da jih pripeljamo do take faze, da so primerni za izvedbo. In to se nam kaže potem, da projekti imamo na mizi, nekateri so že v izvajanju, ni pa na njih še tolikšnega črpanja, kot je predvideno v okviru uspešnosti. Črpanje se v bistvu začenja zdaj v teh mesecih in iz tega sledi pač ta težava, ki jo imamo. Rešujemo jo, delamo s tem, da je na istem skladu tudi dogovor za razvoj regij. Tukaj smo pa uspeli najti nekaj projektov, ki so dovolj zreli, da so pač že v fazi gradnje in iz teh projektov skušamo dobiti dovolj investicij v leto 2018, da dosežemo ta okvir uspešnosti in zagotovimo nadaljevanje.
Ok, še zadnje vprašanje moje, čisto konkretno, spet smo na neki ravni odločanja, recimo temu malo bolj birokratski ravni. Kaj se konkretno na tej ravni spremeni, ko se, ne vem, zamenja minister za infrastrukturo, ko se zamenja vlada, kaj? Mislim, se pravi, pač, prej smo rekli, vnaprej so določene neke smernice, koliko se sploh od teh smernic potem odstopa oziroma kaj, koliko so ta sredstva zdaj odvisna od novega ministra?
Glede na to, da gre tukaj za evropska sredstva, ki so načrtovana v 7-letni perspektivi, ne v 4-letnem mandatnem obdobju, nekih bistvenih sprememb tukaj ni. Kar edina stvar, ki jo občutimo pač pri samem funkcioniranju, je to, da obdobje, ko bi moralo biti črpanje najbolj intenzivno, pade ravno v obdobje županskih volitev, kar pomeni, da je sicer pred volitvami velik interes za stvari speljati, potem je pa neko obdobje nekega mrtvega teka, ko se župani menjajo in pač prijava novih projektov nekako ni možna. In tukaj imamo določene izzive na tem področju, ni pa bistveno, nikakor pa ne vpliva na vrsto ali pa izbor projektov, ki se financirajo.